Българско национално Дарик радио. Репортерите на Дарик.
Майонеза без яйца се продава у нас. Това показва изследване на Асоциация Активни потребители. 6 марки майонеза от общо 16, предлагани в търговската мрежа, се правят без яйца. Майонеза без яйца, но с гума гуар, гума ксантан, различни консерванти, отцветители и огромно количество въглехидрати. Това са открили в магазините от Асоциация Активни потребители. Тези продукти могат да бъдат опасни за здравето, ни обясни в интервю за Дарик изпълнителният директор на Асоциацията Богомил Николов. С него разговаря Александра Гинева. Чуйте.
Господин Николов, поредно изследване на Асоциация Активни потребители, този път майонезът е на фокус. Кажете, какви са резултатите?
Резултатите са разнообразни, многообразни, но като цяло далече от световните стандарти за майонеза. Тук веднага трябва да отворя скоба и да кажа, че в България няма стандарт или действащо изискване за това, що е майонеза. И според мен точно това способства за създаването на най-разнообразни рецепти и практики, които нямат много общо с така традиционното възприятие за това, що е майонеза. Изследвали сме 16 марки, от тях в 6 няма яйца и изненадата е, че дори си го пише на етикета, просто ние може би не обръщаме внимание като потребители. При 9 от продуктите имаме много високо водно съдържание, което е над 60%. И съответно при няколко продукта установихме и много високо съдържание на въглехидрати. Това означава 6 вместо яйца. Производителите са свободни да измислят всякакви рецепти. Въпросът е дали този сос, в който има 6 вместо яйца, трябва да се нарича майонеза или просто трябва да се казва сос, дресинг или някакво друго наименование.
Опасно ли е за здравето това?
Опасности могат да се така дефинират в две посоки. Едното е много високото водно съдържание. Винаги създава среда, в която се развиват микроорганизми. Колкото повече вода има в един продукт, не само майонеза, толкова по-склонен към развала е той. И втория така голям риск е свързан с диабетно болните, тъй като поначало в майонезата не би трябвало да има въглехидрати, но както установяваме в някои продукти, въглехидратите са доста, което значи, че един човек с захарна болест може да пострада от това, че консумира въглехидрати без да знае. Има гума гуар и гума ксантан, чиято цел е да задържат водата. Те изпълняват функцията на гъба. Тези добавки имат функцията да попиват водата. Според мен, потребителите тук трябва да бъдат критични към самите съставки, защото за мен това е обидно като потребител. Тоест, той иска да ми продаде скъпа вода. Тъй като наименуванията на тези съставки гордостят на етикетите, ние просто трябва да се научим да сме по-критични и да не ги купуваме.
Казахте, че липсва стандарта за майонезата. Може би едно правило или пък една рецепта било регулирало от части пазара най-малкото на този продукт да не пише майонеза.
Аз се надявам Министерство на земеделието да подеме такава инициатива, да се направи една работна група, която може да дефинира такъв стандарт. И вече въпрос на преценка е дали той да бъде задължителен и доброволен, но и в двата случая ще изиграе много положителна роля, защото дори и да е доброволен, дори и да има само един продукт, който се произвежда по този стандарт, аз вече ще имам избор, защото в момента нямам голям избор. Голяма част от производителите така насочват стратегията си не спрямо потребителите и спрямо техните искания, а спрямо контролните органи. Тоест те казват така, ами никъде не е забранено да влагам ни 6, защо пък да не слагам ни 6 вместо яйца? И тъй като ние като потребители също сме безкритични към тези практики, резултатът е този, който виждаме днес. И при 6 продукта, в които няма яйца, това е отбелязано на етикета. Следователно не е измама, а просто рецепта, която не е майонеза. Оттам насетне вече потребителя дали иска да купува такова нещо, преценява сам.
Продукт без вложени в него яйчен прах и слънчогледово рафинирано олио не трябва да се нарича майонеза. В това е категоричен един от големите производители на майонеза в България, Димитър Консулов. Според него, колегите му от други фирми си спестяват основните продукти, които трябва да присъстват в една майонеза, за да продават на по-ниски цени. Консулов приветства идеята за стандартизиране на производството на майонеза. По думите му обаче, въвеждането на стандарт не би решило проблема, ако контролните органи не си вършат работата. Чуйте какво каза още собственикът на Пловдивската фабрика за майонеза Димитър Консулов пред колегата Петър Тодоров.
Какъв е вашият коментар на тези данни, които изнесоха от активни потребители? Липсата на яйца в продукта, наречен майонеза, и съответно завишено съдържание на въглехидрати в такъв продукт.
И двете неща си имат логично обяснение. Завишените въглехидрати са доказателство, че има нещо сложено вътре, което не може място за там. Колегите намалят съдържанието на олио, което всъщност вдига себестойността на продукта. За сметка на това слагат голямо количество мишестета и други подобни, чиято въглехидратна стойност е висока. За сметка на това обаче майонезът се придобива достатъчно гъст вид и така на първо виждане, така се каже на око, е с добра консистенция и изглежда добра. Това нещо намаля цената, себестойността и съответно цената в магазина е достатъчно по-ниска. Има добри професионалисти, които могат от нищо да правят нещо. Това малко хумористично звучи, но яйцата също са скъпи по принцип, достатъчно по-скъпи са и от водата, и от мишестето. Така че хора, които искат да печелят много или бързо, използват такива приеми и правят майонеза и без яйца.
В тази връзка, дали е удачно да се инициира някакво стандартизиране за производството на майонеза, така както е с млякото, сиренето, кашкавала?
Има някаква логика в това предложение, но твърде възможно е и твърде допустимо в това свободно време, в което живеем. Всеки да прави каквото си иска. Лошото е, че никой не търси отговорност на хората, които правят каквото си искат, или поне не я търси такава, каквато би трябвало да я търси. Но всеки, който произвежда това, което желае, трябва да го наименува с истинското му име. Истинското име на майонезата е продукт, който се прави от олио и яйца. Разбира се, има вкусители, има малко захар, има малко сол, има малко лимонена киселина, оцетна. Но продукта майонеза без яйца по принцип не е майонеза, а това е майонезоподобен продукт. Ако определен тип потребители някакви заболявания, примерно не могат да ядат яйца, разбира се, те ще се възползват от майонезата без яйца. Добре е да има някакъв стандарт, някакъв, който в общи граници да обхваща това, което когато купуваме в магазина, да имаме някаква щогоде сигурност, че той е в тези параметри. Защото дори производителят да е написал всичко, което е сложил или което не е сложил в продукта си, твърде трудно е на потребителя, който отишъл в магазина и решил да си купи 5, 10, 15 или 20 продукта, да извади очилата, да се наведе на малките буквички и да започва да се опитва да разчита какво точно има вътре и какво няма. Затова казах, че по принцип идеята е хубава, защото нейното изпълнение е доста трудно и много сложно. Всички помним стандарта Стара планина, който държавните органи се опитаха да вкарат в ред производство на колбаси в България. Всички видяхме, че това нещо ще провали с граметрясък или без граметрясък, зависи кой как го разбира. И към настоящото време всеки пак си произвежда, който каквото и както иска. Стандарта няма да ни вкара в правата линия, така да се каже, защото ние отдавна сме излезнали извън нея и при сегашните условия е изключително трудно да се върнем в нея. По-скоро правилата, които всеки производител е длъжен да спазва, трябва да бъдат контролирани дали се спазват наистина от всеки производител. Трябва да се сложат някакви по-широки граници, в които производителите да могат да играят наляво и надясно, да могат в зависимост от това какъв точно продукт искат да направят, да могат да са малко горе или малко долу, но в никакъв случай извън тези граници. Както го говорим, нали, за майонезата, майонезата без яйца на практика не е майонеза, това е някакъв майонезоподобен сос. Ако говорим специално за майонеза, по принцип това, че се произвежда майонеза без яйца и на въпроса как да бъде наименована тази майонеза, как да се продава и къде да се изписва това нещо, наистина най-лесното е такъв продукт да няма право да се нарича майонеза. Това според мен е най-правилното, защото отделянето в щандове практиката показва, че потребителя продължава да се заблуждава. Целта не се постига чрез отделяне на щандове. Защото майонезата, тази, която е измислена преди N на брой години някъде във Франция, тя е направена от олио и яйца. При производството и продажбата на продукти, чието съставки биха могли да бъдат заменени с други по-евтини или изобщо да липсват, както е в майонезата, произвеждана от някои производители, без да употребяват в нея яйца. Въпросите, които трябва да се зададе потребителя в тези случаи са: какво е вложено вместо яйцето, което върши същата негова работа, и с каква цел то е сложено вътре? Неговата работа на яйцето в майонезата е да хомогенизира добре смесата. Заместителя неминуемо ни води към, може би, третия въпрос: защо точно с този заместител е сменено това яйце? Отговор е абсолютно елементарен: защото заместителя е много по-евтин от яйцето. Евтина и качествена стока няма. Двете думички качествено и евтино по принцип са несъвместими. Няма как тези две думи да съществуват заедно в един и същи продукт. И то когато става дума за хранителен продукт. Това е нещото всъщност, върху което би трябвало производителя да се концентрира, защото в края на краища дали майонеза, дали сирене, дали кремвиш, това нещо е храна, която ние ползваме ежедневно, и не е добре за нас самите ние да консумираме храна, в която не е ясно какво има вътре, или в която нещо е заменено с нещо друго, с идеята това да стане по-евтино.
В скоро време от Асоциация Активни потребители планират да изследват и съдържанието на предлаганите марки лютеница на пазара. Останете с Дарик, ще се върнем в студиото след малко с тема за съдбата на тютюневия склад, чето разрушаване на горещи страстите в града през пролетта.
Това е Дарик Радио.